www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Hər vaxtda xeyir olsun, Azadlıq Radiosu dinləyiciləri, hamınızı salamlayıram. Mən Rüziya və işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir. Həftənin 5-ci günü, fevralın 27-si və adət etdiyimiz kimi həftənin əsas hadisələri 1-ci saatda yer alacaq. Analitik Hüseyin Balasəlimov və Zərika qəzinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov studiyamızın qonaqları olacaqlar. Gələn saatda isə biz daha çox Azərbaycan iqtisadi sektoruna toxunacaq. Studiyamızın qonağı iqtisadçı Natiq Cəfərli olacaq. Manatın aqibəti barədə danışacaq. Milli Bank rəhbərliyin açıqlamaları olub bugün. Həm Azərbaycan iqtisadi inkişafı barədə, həm bankların yaşadığı çətinliklər haqqında, həm ipotekanın gələcəyi barədə və manatın devalvasiyası barədə açıqlama olur. Bəzi məlumatları sizə indidən Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən oxuya bilərsiniz ki, mənim bu mətbuat konfransında hansı fikirlər səslənib cəm şəkildə, amma mən mətbuat konfransından səsləri təqdim edəcəm və iqtisadçı öz şərhini verəcək. Mənim isə səsləndirəcəyim səslər Milli Bankın sədri İlman Rüstəmova məxsusdur. Belə, əlaqə vasitələrimiz efir ad işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanıdır. Bu elektron ünvanı siz elektron şəkildə məktublarınızı yaza bilərsiniz, suallarınızı və fikirlərinizi. Mobil telefonlarınızdan isə Azərbaycan kodu, sonra operatorun kodu 50 olmaqla 744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi SMS şəklində göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra azadlıq radiosunda.
Bu saatda analitik Hüseyin Balasəlimov və şərhçi Rauf Mirqədirov studiyamızda dər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi. Və biz birinci növbədə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin dünyada insan haqları ilə bağlı olan vəziyyətə aid hesabatı barədə danışacaq və ələxsus Azərbaycana aid olan hissədən. Hərçənd ki, biraz Ermənistana aid olan hissələrini toxunmağa çalışaraq, çünki Azərbaycan rəsmiləri müntəzəm olaraq müqayisə edirlər və hər zaman Ermənistan tərəfə göstərirlər ki, bax, onlarda belə baş verir, onlara isə reaksiyalar tamamilə adekvat olmur. Yəni, o rəsmilərin fikrincə. Hüseyin Bey, sizin ilk təəssüratlarınızı bilmək istərdik. Mən, misal üçün, dünən hüquq müdafiəçilərinlə danışırdım. Leyla Yunus studiyamızın qonağı idi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri. O, qeyd edir ki, kifayə qədər sərt yazılıb, amma digər hüquq müdafiəçisi Sahib Məhvədlə danışdım. O da bildirdi ki, bu ələ o dərəcədə sərt hesabat deyil, bundan da sərt yazmaq olardı. Bu, belə deyək, onların ilk təəssüratları. Sizin fikirləriniz?
Mən hesabatla ilkin tanış oldum, yəni müəyyən tezisləri özüm üçün hətta qeyd elədim. Yəni hesabatda nə deyilir? Məsələn, yəni biz hesabata baxsaq, ilk nəzərə çarpan nə deyir? Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda insanların hökuməti dinc yolla dəyişmək imkanları xeyli məhdudlaşıb. Məyər bununla razılaşmamaq olar. Məyər biz Azərbaycanda seçkilərin necə keçirilməsini bir-birik. Məyər bir-birik ki, seçkilərdə hansı nəticələr olur. Xüsusən də ikincisi, xüsusən pensiyonar xidmətdən və hüquq mühafizə orqanlarından böyük narazılıqlar var. Bu arada insanlar müxtəlif zorakılıqlara, işgəncələrə məruz qalırlar. Məsələn, orada qeyd olunur ki, jurnalist Mirzə Sakit bu yaxınlarda möhkəm döyülüb işgəncəyə məruz qalıb. Bu vaxta qədər təkcə bir il ərzində həbsxanada 130 nəfər hesabatda qeyd olunduğuna görə 130 nəfər adam həlak olub, həlak olub, vəfat edib. Ölkədə 25, təxminən 57 siyasi məhbusun olduğu bildirilir. Bundan başqa qeyd olunur ki, Yeni Azərbaycan Partiyası öz prezidentini dəstəkləmək üçün siyasi aksiyalar keçirsə də, keçmiş prezidenti dəstəkləmək üçün siyasi aksiyalar keçirsə də, digər müxalifət partiyalarına belə bir imkan vermir, belə bir şərait yaratmır. Yəni, bunu da inkar etmək olmaz. Bu da həqiqətdir, bu da faktdır, bu da reallıqdır. Və digər və nəhayət mənim ən çox yəni, burada narahat edən məsələ, bu işgəncələr məsələsidir. Elçin Behbudova istinadən hesabatda məsələn qeyd olunur ki, işgəncə nəticəsində, üç nəfər adam bu illəri həlak olub. Amma bu fakt təsdiq olunmayıb. Amma hesabatda var. Yəni bilirsiniz, yəni hesabatda nəyin yazılmamasından asılı olmayaraq biz Azərbaycan reallıqlarını çox gözəl bilirik. Yəni siyasi partiyalarda vəziyyət necədir, azad mətbuatda vəziyyət necədir, elektron informasiya vasitələrində vəziyyət necədir, Mart referendumunda, 18-də keçiriləcək Mart referendumunda elektron informasiya vasitələrinin azad mətbuatı hansı çətinliklər gözləyir, biz bunu bilirik. Bunu xüsusi cavablandırmaq lazımdır ki, çəkiliş aparasan. Mən hətta təsəvvür eləmirəm ki, bundan sonra televiziyalar, radiolar necə işləyəcəklər. Deməli, sən kimisə çəkmək istəyirsənsə, kimisə şəklini çəkmək istəyirsənsə, əvvəlcə ondan xüsusi cavablandırmasan, sonra onun şəklini çəkməsən. Yəni, belə nüanslar var. Yəni, Azərbaycandakı reallıq belədir. Yəni, biz bu reallığı inkar edə bilmərik. Yəni, bu yaxınlarda Diyas saiti ilə bağlı olan hadisəni götürək. Yəni, mən demirəm ki, Diyas saiti nə müxalifəsi sait deyildi, nə müstəqil, onu o adət olunan mənada müstəqil sait adlandırmaq olmazdı. Hər halda populyar sait idi, böyük oxucaq auditoriyasına malik idi, insanlar ora daxil olurdular. Yəni, insanlar müəyyən mənada müəyyən bir informasiya mənbəyindən məhrum oldular. Bunu da mən söz azadlığının, azad mətbuata müdaxilənin bir hissəsi kimi qəbul edirəm. Yəni, bu vaxta qədər Azərbaycanda, Bakıda olmasa da, digər regionlarda analoji hadisələr olmuşdur, saytlar qapadılmışdır, internet klublarından istifadə çətinləşdirilmişdir. Yəni, belə hallar Azərbaycanda yəni, adi bir hala çevrilmək üzrədir. Mən hətta ondan narahatam ki, çox çəkməyəcək ki, yaxın müddətdə o çağda adi vətəndaşların istifadə etdiyi pek antenalarında məhdudlaşdırmağa başlayacaqlar. Yəni, mən hətta bunu da gözləyirəm indiki şəraitdən, indiki vəziyyətdən. Yəni, bilirsiniz, ölkədə vəziyyət yaxşılaşmaq, demokratikləşmək, sadələşmək, yəni islahatların sürətlənmək, islahat aparmaq əvəzinə biz əks tendensiya görürük. Bu avtoritarizmdir. Yəni sərt avtoritar rejim. Yəni bu bir reallıqdır. Amerika Dövlət Departamentində yazıldıqlarını, yəni mən obyektiv, yəni yazılan hesab edirəm və belə hesab edirəm ki, yəni bizdə şeydə mən çox təəssüf edirəm ki, bilirsiniz, yəni düzdür, yenə də biz o Rauf bəylə həmişə mübahisə edir bununla bağlı. Siyasət başqa şeydir, bəli. İnsan haqları başqa şeydir, demokratiya başqa şeydir, real politik başqa şeydir, dövlət maraqları başqa şeydir. Bəli. Yəni bunlar hamısı aydındır. Amma bilirsiniz, yəni bu təkcə mənəvi təskinlik vermək, yəni təkcə faktları qeyd eləmək, yəni bu çox sağ olsunlar, bu çox yaxşıdır. Amma bu azdır. Mən çox istərdim ki, yəni hansısa digər təsir mexanizmləri yəni olsun. Yəni, bu bilirsiniz, yəni, söhbət hər hansı bir ciddi müdaxilədən və yaxud da nədən getmir. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, bunu diplomatik jestlər vasitəsilə eləmək olar. Azərbaycan hökumətini tez-tez nəzərinə çatdırmaq olar. Hərsən ki, hələ George Bush demişdi ki, Azərbaycan jurnalistlər həbsxanasına çevrilibdir. Hətta bu George Bush'un sözü idi. Buna baxmayaraq jurnalistlər həbsdən azad olmadılar. Yəni, hətta bu da təsirlənmir. İndi bayaq söhbət düşdü, Əvvəllər deyirdilər suveren demokratiya. Sonra başladılar, dedilər ki, effektiv demokratiya. İndi yeni bir anlayış çıxıb, məsuliyyətli demokratiya. Biz gündə bir şey fikirləşirlər. Yəni, bunlar daim demokratiya alternativ bir ideya axtarışındadırlar. Daim demokratiya alternativ ideya axtarırlar. Daim cəmiyyəti nəzarətə götürməyə, cəmiyyətdə total nəzarət yaratmağa, siyasi partiyaların, azad mətbuatın, müstəqil, hökumətdən asılı olmayan qeyri-hökumət təşkilatların fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa, elektron informasiya vasitələrinin fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa. Bilirsiniz, mən dəfələ insanlarla söhbət edirəm. Azərbaycan telekanallarına baxan demək olar ki, yoxdur. Demək olar ki, yoxdur. İnsanlar sadəcə məcbur olub bəzi hallarda ancaq informasiya verilişlərinə baxırlar. Yəni, bu artıq bir göstəricidir.
Çünki yerli xəbərləri xarici telekanallar verirlər, hə?
Bəli, bu artıq bir göstəricidir. Yəni, ölkədəki vəziyyətin müəyyən bir göstəricidir. Yəni, ölkədəki vəziyyət budur. Yəni, biz istəsək də, istəməsək də, biz belə bir paradoksal ölkədə yaşayırıq. Yəni, elə bir ölkədir ki, burada hər şey təəssüf ki, ancaq pisliyə doğru gedir.
Şəmal Səlim, fikirləri idi. Bu sözün açığı mən biraz bədbinliyə qapılmaq başladım.
Yox, bu bədbinlik deyil, sadəcə realizmdir bu. Bu sadəcə realizmdir. Yəni, mən bunu realizmdir.
Yox, ayrı məsələ.
Təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, belə olmamalı idi.
Amma,
yəni, belə olmamalı idi.
Rauf bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə? Sizdən artıq bir nikbinlik eşidək. Çünki bugünkü məqalədə Ermənistan məsələsi də ortaya gündəmə çıxmışdı. Ermənistan qabaqladı, yəni özü üçün pis mənada Azərbaycana bu baxımdan.
Bilirsiniz, mən gəlki bir situativ bir qabaqlamadır və prezident seçkiləri ilə bağlıydı. Xüsusə prezident seçkilərindən sonra baş verən hadisələrlə bağlıdır və həmin hadisələrin əksədasıdır. Amma prezident seçkiləri 5 ildən bir keçirilir, əgər səhv eləmirəmsə. Düşünmürəm, əgər Ermənistan qarşıda gələn ildə ilk növbədə siyasi dustaqlar məsələsini həll edə bilsə, mən düşünürəm ki, gələn il hər şey əvvəlki kimi olacaq. Ermənistanda düşünmürəm, prezident seçkiləri olacaq ki, növbəti qarşı durum olsun və s. və ilə axır. Yəni, sevinməyə əsas yoxdur. Peki, qaldı hesabatın özünə. Bilirsiniz, Azərbaycan dilində belə bir məsəl var da, avazın yaxşı gəlir oxuduğun Quran olsa. Yəni ki, prinsipcə yeni heç nə yoxdur. Yeni heç nə yoxdur hesabatda. Yəni ki, əvvəlki illərdə sadalananlara da sadəcə yeni faktlar əlavə olunub və salam. Prinsipcə yəni
yox, təəssüf doğuran odur ki, eyni situasiyalar təkrar olur.
Mən deyirəm də, onu deyirəm, yəni ki, biz heç bir situasiyalar ilə qarşılaşmamışıq. Söhbət yalnız ondan gedə bilər ki, nə nəticələr olacaq, yeni administrasiya faktların konstatasiyası ilə kifayətlənəcək və yoxsa Azərbaycanla dialoqunda, məsələn, həmişə eşitdiyimiz kimi tutalım, energetika, təhlükəsizlik, insan haqları və sıralandığı kimi də
həmin həyata keçirir.
Yeri odur, insan haqları axırıncı yerdədir. Energetika və təhlükəsizlik vaxt aşırı bir birinci yerdə ola bilər, obrisi ikinci yerdə, əksər hallarda eyni dərəcəlidir və sonra gəlir. Bu diyalıqda insan haqlarının yerində dəyişiklik olacaq, olmayacaq. Əgər əvvəlki kimi hər şey davam edəcəksə, mən düşünürəm, bu ehtimal daha böyükdür. Hər halda biz gələn il yenə də eyni sözləri danışacaq. Prinsipcə mövcud olmayan şeyləri müzakirə edəcək. Və situasiya yəqin ki, indikindən bir qədər də pis olacaq. Ancaq dəyişikliklər təəssüf ki, mən düşünürəm ki, dəyişikliklər olacaq hər halda. Həm qarşılıqlı münasibətlərdə müəyyən dəyişikliklər olacaq, həm tutalım ki, Azərbaycanın daxilində müəyyən düşünürəm dəyişikliklər olacaq, ancaq bunlar heç də tutalım ki, Qərbin, Amerika və yaxud da Birləşmiş Ştatlar bütövlükdə Qərbin və yaxud da Avropa Birliyinin insan haklarına önem vermesiyle bağlı olmayacak. Sadece olarak həmin değişiklikler mümkündür ki, diğer global problemlerin həlli çerçevesinde baş verecek. Ve bu meseleler indi həm ülke etrafında, həm ülke daxilinde çok maraqlı prosesler gedir. İlk nəzərdən o kadar da qabarıq olmayan prosesler gedir. Ama kifayet kadar mən həm iqtisadi, həm siyasi baxımdan ağırlı prosesler gedir. Ağırlı proses. Mən düşünürüm ki, biz yaxın vaxtları her halde Azərbaycan için de maraqlı olacak. Bütün dünyada maraqlı hadiseler yəqin ki baş verecek. Həm də Azərbaycanın özündə və ətrafında da maraqlı hadisələr baş verəcək.
Rav Məqadan fikirləri də bu. Xadadım Hüseyin Bala Səlim və Rav Məqadan Fəftən hadisələrini nəzərdən ki, şərh edirlər studiyamızda bu həftə Amerika Birleşik Devletleri Dövlət Departamentinin dünyada insan haklarının vəziyyətinə dair illik hesabatı açıqlandı və Azərbaycanın seçki, sərbəst toplaşmaq, din və söz azadlığının pozulduğu qeyd olunurdu. Məhkəmə hüquq sistemində kök salmış korrupsiya və polisin insanlara işgəncə vermə halları da tənqid olunurdu. Bu məsələni dinləyicilər saytımıza daxil olublar, aydın məsələdir, orada bizi dinləyirlər. Forum bölməsinə də daxil olub öz şərhlərinizi saxlaya bilərsiniz. Buyurun, Rauf Bey.
Yeri gəlmişkən mən rayonlarda səfərdə idim, 2 gün rayonlarda səfərdə oldum. Ve jurnalistlerle görüşürdüm ve sizin, daha doğrusu sizin artık yok, radiyasyonun keçmiş demeli dalgasında Ucar rayonunda mən Eho Moskvanı dinleyirdim.
Ucar'da?
Ucar'da Eho Moskvanı kabul etmək olur. Digər hansısa dalgada, o da yerli, əgər sərfinin radiyasyonun birinin dalgasında Tehran radiyosunun Azərbaycan dilindeki verilişlerini dinleyirdim. Ve məndə doğrudan da çox əcəb bir sual meydana çıxdı. Çıxdı ki, əgər biz söhbət informasiya təhlükəsizliyindən gedirsə, söhbət əgər yerli deməli, dalğaların yalnız yerli yayımçılar vasitəsindən istifadəsindən gedirsə, necə ola bilir ki, Ucar rayonunda Ex Moskvanı mən dinləyə bilirəm. Özə FM dalğada dinləyirəm. FM. Necə olur ki, mən Tehran radiosunun Azərbaycan dilindəki verilişlərini dinləyirəm. Və əgər Ex Moskvanı kifayət qədər liberal və müstəqil radiostansiya kimi biz tanıyırıqsa, Tehran radiosu dövlət radiosudur və bu radionun Azərbaycan dilindəki verilişlərinin hansı səbkidə olduğu hamı məlumdur da. Ancaq negativ və müəyyən ünvanlanmış informasiyalardan ibarətdir və çox maraqlıydı. Düz mən heç vaxt dinləmiş, onun üçün mən çox maraqlıydı və çox maraqla dinlədim və anti-Azərbaycan əhval ruhiyyə açıq şəkildə özünü büruzə verirdi və əgər azadlığımız sadəcə olar bizim o yayımçılarla, yayım işlərinə məşğul olan Milli Televiziya Şurasının sədrinə belə bir sualla müraciət edə bilərəm. Bəli, Azadlıq Radiostansiyası Azadlıq Radiostansı sözsüz ki Azərbaycan hakimiyyətinə üçün o qədər də necə deyək, loyal radiostansiya təsiri bağışlamırdı. Yalnız tənqid edirdi. İlk növbədə tənqidlər nə ilə bağlı olurdu? İnsan haqları ilə, demokratiyanın vəziyyəti. Ancaq Amerika dövlətinin Amerika Kongresi tərəfindən sadəcə olaraq maliyyəçilər üçün azadlıqları bunu qeyd etməliyəm. Azərbaycana qarşı siyasətindən asılı olmayaraq azadlıq radiosunda bir dəfə də olsun anti-Azərbaycan bir bəyanat səslənə bilməzdi. Amma o biz məkandan bu radiostansiyanı çıxarmaqla Tehran radiosuna və yaxud da Eho Moskvaya yer veririk. Və o nə qədər liberal olsa da Eho Moskvanın özünün redaksiya siyasəti var. Yəni ki, o da heç də Azərbaycan pərəst deyil. O redaksiya siyasəti.
Öyle deyək, hər kəsə öz fikrini söyləməyə imkan çok yaradır ben. Və bu fikirlərin əksəriyyəti Azərbaycana qarşıdır. Belədir. Tamir Qədərov qeydi idi bu məsələlərdə. Fikir verək dinləyicilər nə yazırlar departamentin hesabata ətrafında. Lalə Bakıdan yazır ki, hesabat obyektivdir. Demək olar ki, hər il eyni məsələlər qeyd olunur. Amma nə faydası? Heç nə dəyişmir. Üstəlik Amerika Birləşmiş Ştatları özü İlham Əliyevlə əməkdaşlıq edir. Bunu Lalə yazır Bakıdan. Azər eyni şəhərdən yazır ki, Azərbaycanda dövlətin idarə edilməsi rüşvət sistemi üzərində qurulmuşdur. Ona görə bu sistem dəyişilməsə heç bir departamentin hesabatının faydası olmayacaq. Ay vətəndaşlar. Bunu Azər yazır. Azərbaycanlı imzalı dinləyicimiz yazır. Əşi onlara ancaq pul dağıtmaq qalacaq. Korrupsiya bir H siyasetidir, siyasetidir belə deyək də. H nöqtə E nöqtə bunu deyirəm. Elnur yazır hakimiyyətdən viran qoyduğu Bakıdan. Belə imza saxlayıb. O qeyd edir ki, yaxşı olardı ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Miloševiçə, Səddama qarşı tutduğu mövqeyi bizimkinə qarşı da nümayiş etdirsin. Bəlkə onda sabaha ümid haqqında düşünmək olar. Elnur belə fikirlərlə bölüşür. Səməl bəy, faydası məsələsi haqda əsasən yazılan fikirlərdir bu ki, heç nə dəyişilmir ortada, necə varsa belə də qalır. Amma real siyasətin nəzərə alaq, nə isə dəyişə bilərmi? Yəni, bu hesabatdır. Amma nə gücə malikdir?
Bilirsiniz, yəni burada çox müxtəlif fikirlər səsləndi. Yəni orada obyektiv fikirlər də oldu. Yəni formaza sərt fikirlər də səsləndi. Yəni formaza məqbul sayılmayan fikirlər də səsləndi. Yəni bu təbii ki dinləyicilərin hüququdur. Yəni dinləyicilərin hüququdur. Biz bu hüququ tanıyırıq və hörmət edirik. Amma bilirsiniz, yəni bu mənim məsələmlə nə əlaqəsidir? Bilirsiniz, yəni, dünyada bir qeyri-müəyyənlik var. Yəni, əvvəllər iki qütblü dünya vardı. İki qütblü dünya vardı. Bir Sovet İttifaqı vardı, bir komünizm vardı, bir də Birləşmiş Ştatları vardı, Avropa vardı, antikomünizm vardı. İndi dünyada çox qütblük var. Bu çox qütblük qeyri-müəyyənliyin dispersiyasını artırır. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının tutaqı Rusiya münasibəti ilə Avropanın Rusiya münasibətində müəyyən fərqlər var. Amerikanın İrana münasibətində, Avropanın İrana münasibətində müəyyən fərqlər var. Yəni, bilirsiniz, yəni, bütün münasibətlər, yəni, bütün ölkə, heç də bütün ölkələr hansısa ölkəyə qarşı eyni prizmadan, eyni baxışdan cilalanmış mövqe nümayiş etdirmirlər. Problem ondadır. Problem ondadır. Bilirsiniz, məsələn, təkcə, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarını götürək, keçmiş administrasiyanı. Çox çalışdılar ki, Ukrayna ilə Gürcistanın NATO-ya inteqrasiyasını sürətləndirsinlər. Amma Avropa ölkələri tərəddüd elədilər. Rusiyadan ehtiyat etdilər, Rusiya ilə münasibətləri körlamaq istəmədilər. Yəni, belə problemlər var. Bundan başqa Rusiya var, Türkiyə var, digər dövlətlər var. Yəni, bilirsiniz, dünyada qeyri-müəyyənlik elementi çox artıb, məsulluq elementi çox artıb. Dünya əvvəlki kimi idealist dünya deyil. Əvvəlki kimi idealist dünya deyil. Yəni, nə demək olar? Yəni, dəyişiklik göz, siz dəyişiklik istəyirsiniz. Yəni, dəyişiklik hansı halda baş verə bilər? Bilirsiniz, indi bu aslında bir neçə faktordan. Bu bir neçə geosiyasi qütb necə qruplaşacaq. Yəni, bunlar arasındakı necə qruplaşacaq və bunlar arasındakı münasibətlər nə dərəcədə kəskin olacaq. Mən bir dəfə xatırlatmışdım. Məsələn, Zbigniew Brzezinski təklif edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Çinlə alyans yarası Rusiyanı zəifləsin. İndi bu bir təklifdir. Bu olacaqmı, olmayacaqmı? Təbii ki, Rusiya zəifləsə, onda istər istəməz bütün hallarda Cənubi Qafqazdakı bu situasiya müəyyən mənada təsir edəcək. Amma bunu baş verəcək ya baş verməyəcək bunu demək çox çətindir. Yəni o qeyri-müəyyənlik məsulluq elementləri burada qeyri-müəyyənlik və məsulluq elementləri burada çoxdur. Və mən sadəcə həmişə demək istəyirəm, həmişə də təkrar edirəm. Təkcə SEM dayının köməyi ilə, yəni mən SEM dayı deyəndə Amerika Birləşmiş Ştatları nəzərdə tuturam. Təkcə SEM dayının köməyi ilə ümid etmək ki, bizim həyatımız yaxşılaşacaq. Yəni biz ləyaqətli, layiqli, demokratik bir ölkə quracağıq. Bilirsiniz, bu sadə lüflüdür. Təbii ki, dəstək lazımdır. İstər mənəvi formada olsun, istər digər hər hansı başqa bir formada olsun, istər qrantlar formasında olsun, istər nəsə başqa bir formada olsun, istər bilirsiniz, yəni bəyanatlar formasında olsun, istər diplomatik dialoqlar formasında olsun. Bütün bunlar, bu dəstəklər çox vacibdir. Amma ilk növbədə cəmiyyətin özünün istəyi, birinci növbədə cəmiyyətin özünün istəyi lazımdır. Məsələn, mən, bax, qəribədir, internetdə sorğuya baxdım, o referendumdakı düzəlişlərlə bağlı. İlk baxışda belə təəssürat yaranır ki, insanların heç nədən xəbəri yoxdur. Amma görsə ki, yox, 50%, 40% dərslərin hamısında olma, hamısı da olmasa iki dəfəli limitin götürülməsinə, götürüləcəyi haqqında məlumatlıdırlar. Yəni bu müəyyən mənada birisi yəni ümid yaradır. Ümid yaradır ki, insanlar nə isə izləyirlər. Yəni bax bu insanların özündə azadlıq hissi, demokratiya hissi, insan haqlarına hörmət, ləyaqətli həyata hörmət, yəni ləyaqətli siyasi sistem qurmaq hissi güclü olmasa heç nə dəyişməyəcək. Yəni münasibəti dəyişmək lazımdır. Bilirsiniz, münasibəti dəyişmək lazımdır. Abstrakt şəkildə fikirləşmək lazımdır. Fikir o ağ atlı oğlan əfsanəsi var, o arxetiplərdən biridir. Ağ atlı oğlan. Göy hansısa ağ atlı oğlan gələcək və bizi xilas edəcək. Bizim üçün sivil bir cəmiyyət quracaq.
O şahzadələrin belə deyə xəyalları.
Bizim üçün sivil üçün bir sivil bir cəmiyyət quracaq. Gözəl bir cəmiyyət quracaq. Bu cür arxetiplərdən xilas olmaq lazımdır. O çalışmaq lazımdır ki, sən özün nəsə edəsən. Yəni hər bir fərd nəsə etsə, təbii ki, cəmiyyət inkişaf eləyər. Oturub gözləmə. Məsələn, qınırlar müxalifət partiyaların. Axı müxalifət partiyaları öz-özlüyündə nə deməkdir? Böyük əksəriyyətin heç qərargahı da yoxdur. Bu 5-6 nəfərdən ibarət olan insanlardır. Əgər cəmiyyət onlara dəstək verməsə, cəmiyyət onların ətrafında toplaşmasa, cəmiyyət onların aksiyalarında iştirak eləməsə, cəmiyyət yəni özü müxalifət partiyalarını hərəkətə gətirməsə, özü hakimiyyətə təsirini artırmasa, təzyiqini artırmasa, ölkədə mən nəyinsə real olaraq, ciddi olaraq dəyişəcəyinə inanmıram. Bilirsiniz, yəni ola bilər birdən-birə yəni ki hər hansı o bayaq dediyim o geosiyasi blokla qütblərdən biri o qədər üstünlük təşkil etsin ki, məsələn, tutaq ki Qərb bloku, NATO, ABŞ, Avropa. Bu istər istəməz bütün digər regionları məcbur etsin ki, hansısa islahatlara getsinlər, hansısa dəyişikliklər etsinlər. Amma bunun ehtimalı çox azdır. Bunun ehtimalı azdır. Çünki dünya mürəkkəb dünyadır. Dünya çox mürəkkəb dünyadır.
Aydındır. Hüseyin Balasəlinin fikirləri də bu. Müci Həbib Müci daha doğrusu bizə elektron məktub yazıb Brüsseldən. O qeyd edir ki, mən belə düşünürəm, indi Azərbaycanda demokratiya yoxdur. Qonağınız doğru söyləyir. Azərbaycan telekanalların heç baxmalı bir şey yoxdur. Yaxşı ki, Azadlıq Radiosu var. Mən hər gün sizin Azadlıq Radiosundan dəqiq məlumat alıram. Hörmətli Müci Həbib imzalı dinləyicimiz Brüsseldən, siz elə əvvəldən internet vasitəsilə dinləyirdiniz, amma Azərbaycan daxilində, ərəfsus Bakıda və Abşeron ərazisində Azadlıq Radiosunun FM dalğasına qulaq asırlar və FM dalğasından çıxarılması isə eşitdiyiniz kimi böyük problemlər doğurur. Yəni, dinləyicilərin sayının kəskin azalması və hər kəsin imkanı olmaması ilə internet vasitə dinləməyə. Amma hər halda sizin fikirlərinizə görə təşəkkürlər. Rauf bəy, sizin əlavələriniz həm internet istifadəçilərin yazdıqlarına və Hüseyin Bola bəyin söylədiklərinə.
Mən yenə də deyirəm, çox ciddi dəyişikliklər baş verəcək fikrimcə.
Yəni yenidən proqnoz deyirsiniz.
Yəqin ki, proqnoz da məsələn sizin söhbətinizin ikinci hissəsinə aid olan məsələ də tutalım, iqtisadiyyatla bağlı. Bugün Elman Rüstəmov təkcə bəyanatlardan çıxış eləməyib, eyni zamanda Milli Bankımız uçot dərəcəsini 3% salıb. Bu təxminən Avropa dərəcələrinə çox yaxındır. Avropada, əgər səhv eləmsə, Avropa dərəcəsi bu saat Avropa bankının dərəcəsi hardasa 2% yaxındır. Səhv eləmirəmsə. Hər halda o civardadır. O civardadır. Amerikada 0 dərəcədir demək olar ki. 0.25%-dir. Azərbaycanda 3% yaxındır. Yəni ki, Elman Rüstəmov nə bəyanatlarla çıxış etməsinə baxmayaraq, nə istəyirsə deyə bilər. Amma Milli Bankın bugün elədiyi 3% salılması. Bank sistemində nə dərəcədə çox ciddi problemlərin olduğunun göstəricisidir. Yəni, əgər yadınızdadırsa, böhran ərəfəsində bizim Milli Bankın uçot dərəcəsi 15% idi. 15% idi. Bugün Rusiyada əgər sərf eləməsə 8%-dir. 8%-dir. Əgər sərf eləməsə hər halda kifayət qədər yüksəkdir. Azərbaycandakından artıq yüksək. Azərbaycanda isə həmişə Rusiyadan yüksək olub. Və bugün prezident dövlət nə fondunun büdcəsini büdcəsini imzalayıb. Məsələ ondan ibarət idi, əgər yadınızdadırsa, Dövlət Neft Fondunun prezidenti bu yaxınlarda çıxış elədi və dedi ki, biz hələlik büdcəni 70 dollardan hesablamışıq. 70 dollardan hesablamış. Ancaq bizim digər hesablamamız var, təxminən 50 dollardan. 50 dollardan. Artıq prezidentin imzaladığı büdcədə 70 dollarlıq deyil. 70 dollardan olanda 14-15 milyard manat olmalı idi təxminən. Təxminən deməli 50 dollarla imzalanan 9 milyard olmalı idi. İndiki büdcə 8 milyard 300 min manatdır. Neft fondunun büdcəsi. Yəni ki, proqnoz indiki artıq prezidentin imzalı, bu artıq problemdir və 59% büdcənin, yəni neft fondunun büdcəsinin 59% dövlət büdcəsinə gedəcək. Bu hələ rəsmi məlumatlardır. Çünki rəsmi məlumat, yəni ki, büdcə, axı dövlət büdcəsi hələ 70 dollardan hesablanıb. Yəni o 70 dolların daxilində neftdən gələn birbaşa vergi gəlirləri var. Neftin qiyməti aşağı düşdüyü üçün o vergi gəlirlərinin özləri aşağı düşəcək. Deməli bu 59 hələ kəsiri bağlamaq üçün neftlə bağlı kəsiri bağlamaq 59% dan əgər büdcə azaldılmasa, büdcə azaldılmasa Azərbaycan hökuməti dedi ki, heç bir halda büdcəni azaltmayacaq, hətta artırmağa hazırlaşır, çünki müəyyən problemləri həll etmək lazım olacaq. Və azaldılmasa bu demək idi ki, 5 milyarddan daha çox yönəltmək lazım olacaq dövlət büdcəsinə. Dövlət büdcəsinə. Və deyirlər ki, devalvasiya olmayacaq.
Onda planlarımıza daxil deyil.
Planlarımıza daxil deyil. Hər halda bu çox maraqlıdır da. Devalvasiya olarsa bu inflyasiyanı artıracaq. Və onların bugün dediyi kimi bir rəqəmli yaxda ki, maksimum 13% inflyasiya olmayacaq. Çünki daha böyük olacaq. Çünki manatın dəyəri çıxacaq. Ancaq burada da çox ciddi problem var. Problemlər. Milli bankımızın sonra referendumdan mərkəzi bankandırılacaq. Mən düşünürəm ki, bunda heç kim şübhə eləmir yəqin ki.
Növbəti proqnozunu.
Heç kim şübhə eləmir. O mərkəzi bankın axı resursları, bilirsiniz, rezin kimi sonsuzdur. Hətta rezin də sonsuz.
Müəyyən bir ölçüyə malikdir.
Malikdir və onu uzun dartmaq olmur. Qırılır. Bu o deməkdir ki, Milli Mərkəzi Bank, gələcək Mərkəzi Bankımız hər gün 20 milyondan 40 milyona qədər pul ayırmalı olacaq manatın səviyyəsini, kursunu qoruyub saxlamaq üçün. Bu o deməkdir ki, resurslardan bizim imtina eləyəcək. Yəni ki, söhbət, mən düşünmürəm ki, Milli Mərkəzi Bank referendumdan sonra hər halda bu siyasəti davam elətdirsin. Yəni ki, bu çox ciddi problemlərdir. Mən iqtisadiyyatla bağlı çox xırda şəkildə...
Və getməyin, çünki növbəti qonağınızdır.
Növbəti qonağınızdan işləyir. Mən istərdim ki, bugün bir qədər, məsələn, Amerika-Rusiya münasibətlərindən söhbət keçir. Sözsüz ki, dəyişikliklər olacaq. Amerika prezidentinin bəyanatı var ki, yenidən yükləmək lazımdır bu. Bu yenidən yükləməni nəyə gətirib çıxaracağı özü çox müşkül məsələdir. Çünki Amerika siyasətinin hansı istiqamətə gedəcəyi, yəni ki, Barack Obamanın qələbəsi ilə çox problem yaşayır. Yəni, Barack Obama yəni, həddindən artıq tanınmamış siyasətçidir. Yəni ki, onun hansı istiqamətə Amerikanı aparacağı çox təəccüb, çox böyük problemlər yarada bilər beynəlxalq münasibətlərdə. Və burada çox maraqlı bir mən nəzərə gətirmək istərdim. Doğrudan mı həddindən artıq təsadüf idi Barack Obamanın seçilməsi? Və bu sual. Axı, əgər siz Amerika prezidentlərini baxsanız, onlar çox dar bir elitan nümayəndələr olublar. Bir sıra halda da qohumlar olublar.
Lab dərinə gəlsək. Amma üzə çıxan ata və oğul.
Ata oğul da hətta başqa qohumçuluq əlaqələri olub Amerika prezidentlərinin üçün. Və birdən-birə həmin elitə daxil olmayan, ümumiyyətlə Amerika üçün qeyri-adi bir həm baxışlarına görə, həm irqinə görə ilk adam prezident olur. Bu nədir? Həmin prezidentə hansı misiya boynuna qoyulub? Amerika çox ağrılı qərarlar qəbul etməlidir. ve biz mesela şimdi ben hiç de mason
yok lazımdır
taraftar değilim ancak herhalde böyle bir figürün hemen kararlar kabul etmesi elite için enenevi elite için kifayet kadar sərfəlidir. Hemen elite kenarda kalır. Hemen mesuliyeti eyni zamanda kifayet kadar təsir gösterebilir çünkü Obama'nın etrafı kifayet kadar enenevi siyasetçilerden elitadan çıkmış enenevi elitadan siyasetçilerden bu çok problemli. Rusya'nın daxilinde çok ciddi problem yaranıb. Rusya'nın daxilinde. Hala gəlin götürək. Prezident gubernatorları vəzifədən çıxardır və onları pis işlədikləri üçün vəzifədən çıxardır. Hökumətin rəhbəri həmin adamlardan birini nazir təyin edir. Nazir təyin. Baş nazir. Naziri çıxardır işdən. Çıxardır işdən. Həmin adamı prezident gubernator təyin edir.
Çox, Putin Medvedev qarşı durması deyirsiniz?
Yox, Putin Medvedev qarşı durması artıq bilirsiniz artıq bir qədər açıq müstəviyyə keçib.
Çünki Medvedev tənqid edib
Nazirlər Kabinetini. Nazirlər Kabinetini açıq şəkildə bəyan etdi ki, hökumət çox pis işləyir.
Və dərhal şairlər üzə çıxdı ki, Putin gedir.
Putin gedirmi və ya getmirmi? Getmirmi? İndi gəlin, Azərbaycanın çox maraqlı bir hadisə baş verir. Narışkin gəlir, prezident administrasiyasının rəhbəridir. Və 12 gündən sonra, 10-12 gündən sonra
Xarici
Lavrov gəlir. Lavrov gəlir. Məlumdur ki, Narışkin Azərbaycana Lomonosov Universitetin filialının açılması üçün gəlməyib. Yəni bu üç onun səlahiyyətləri çərçivəsinə daxil deyil həmin məsələlər. Həmin məsələlər. Yəni ki, Şvıdkov gələ bilərdi, sonra Mədəniyyət Naziri gələ bilərdi, nəticə itibarı ilə Təhsil Naziri gələ bilərdi, Maarif Naziri gələ bilərdi və s. Sözsüz ki, bu hansısa şəxsi münasibətlərin qurulması üçün ki, göndərilir və müəyyən bir missiya ilə gəlir. Və bu missiya nədən ibarətdir? Narışkin, məsələn, Lavrovdan fərqli olaraq o qədər də publik siyasətçi deyil. Administrasiyanın rəhbəridir. Bizim Ramiz Mehdiyevdir. Və bizim Ramiz Mehdiyev də heç də həmişə publik siyasətçi deyil. Daha çox biz onu səhnə arxası bir lider kimi tanımışıq. Və bütün dövlətlərdə belədir. Prezident administrasiyasının rəhbəri daha çox işin təşkili ilə məşğul olan insandır. Və bu insan gəlir. Və sözsüz ki, Rusiya elitasındakı bu problemlər, məsələn, problemlərdən birinin çox maraqlı problemdir. Bugün generalitet Putin'in əleyhinədir. Serdikov Putin'in ən yaxın adamlarından biridir, müdafiə naziri və onun reformalarıdır. Bu demək odur ki, Putin onlar hətta deyəsən qohumçuluq da əlaqələri var. Müəyyən şairlər görə mən dəqiq bilmirəm, ona görə iddia edə bilmirəm. Və bu zaman generalitet arasında narazılıq var bu reformalardan və bu açıq müstəvidə bəzən özünü bir üzə verir. Və bütün bu şeylər sözsüz ki, Azərbaycanla münasibət. Yəni, məhçulluq mənim Hüseyin Balı bəylə Azərbaycan ətrafında və Azərbaycan daxilində məsələn, Azərbaycan daxilindəki ciddi problemi mən deyə bilərəm, məsələn, problemlərdən biri, mən biz artıq buna bir qismən toxunmuşdur, ancaq bugün artıq biz konstatasiyaları bəzə eləyə bilərik. Məsələn, Müdafiə Nazirinin, artıq deyə bilər ki, Müdafiə Nazirinin qətlini istis açmaq mümkün olmadı. Bu, əksər hallarda bu deməkdir ki, onun üstünü açmaq yaxın perspektivdə mümkün olmayacaq. Əgər istis üstü açılmırsa, 90% o deməkdir ki, çox problematikdir. Amma bu ilə biz paralel olaraq, biz keçən dəfə demişdik ki, necə oldu ki, Müdafiə Naziri və Milli Təhlükəsizlik Naziri Azərbaycanda deyildi. İndi başqa bir şey konstatasiya edə bilərik. Nə üçün ümumiyyətlə bu nazirlərin biz heç bir mövqeyini eşitmədik? Eşitmədik. Müdafiə Nazirinin müavini öldürülüb və Milli Təhlükəsizlik Naziri isə ümumiyyətlə bu cür terror aktlarına qarşı mübarizədə və onlar həm mübarizə və onun profilaktikası qarşısını alması əsas fiqurlardan biridir. Nə baş verir? Bu sual çox ciddi meydana çıxır.
Sizin müəyyən bir fikirləriniz var mı? Nə baş verir?
Ümumi şəkildə, məsələn, yada salmaq olar ki, Beynəlxalq Böhran Qrupunun çox gözlənilməz bir hesabatını yadınızdadırsa, birdən-birə beynəlxalq böhran qrupu Azərbaycan güc strukturlarının daxilindəki vəziyyətlə bağlı hesabatla çıxış elədi və onların arasında qarşı durmaların mümkünlüyü haqqında bəyanatla çıxış elədi. Bu nədir? Bu, mən versiyalar demirəm, çünki çox mürəkkəbdir, çünki hər bir versiya deyiləndə sonradan onun arxasında da...
Onun nəzərə alaraq ki, Azərbaycan prezidenti ümumiyyətlə beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatlarına inamı yoxdur.
Amma hər halda, ancaq hər halda bu hesabat kifayət qədər beynəlxalq böhran qrupunun əgər hesabatına belə bir tezislər düşmüşdürsə, bu yalnız düşünmək olmaz ki, yalnız analitiklərin necə deyərlər, hər hansı bir şərhləri əsasında düşmüşdür. Bu hansısa informasiya əsasında düşmüşdür. Özdə beynəlxalq böhran qrupunun strukturu bir qədər fərqlidir. Orada kifayət qədər məlumatlı diplomatlar mövcuddurlar və heç də düşünmək lazım deyil ki, bu doğrudan da yalnız qeyri-hökumət təşkilatının bəyanatı. Bilirsiniz, bir sıra hallarda mən bilməm, demişəm elə qeyri yarım rəsmi və yaxud da tamamilə qeyri-rəsmi strukturlar var ki, onlar informasiyasını sızdırma, kifayət qədər rəsmi mövqeyi işıqlandıran informasiya sızdırmaqla məşğuldurlar. Reallığı işıqlandıran informasiya sızdırmaq üçün istifadə olunurlar. Və beynəlxalq böhran qrupu əgər onun eyni zamanda Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinə kifayət qədər sıx cəlb olunduğunu nəzərə alsa, təxminən belə strukturlardan biri də, əgər yadınızdadırsa, sülh sazişinin prinsipləri əsasında onlar kifayət qədər informasiya sızdırmışdılar. Və mən bunu ilə bağlı olaraq düşünürəm ki, kifayət qədər ciddi proseslər gedəcək. Ona görə dedim ki, biz maraqlı proseslərin şahidi olacaq. Nəticəsi necə olacaq? Bu çox problematik.
Yaşayıb görək. Sevilə Səlimov və Rauf Mirqədirov studiyamız qonağıdır. Birinci sayından sonra qayıdırıq.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra proqramı davam edir və həftənin hadisələri analitik Hüseyin Bula Səlimov və Şərhçi Rauf Mirqədirovun təqdimatında. Bu həftə ərzində Azərbaycan daxilində baş verən daha bir hadisə, daha çox bəlkə də internet məkana aid ediləcək bir hadisədir. Əvvəlki proqramda biz DEAS məsələsinin bağlanmasını müzakirə edirik. Təklif edirəm açılmasını müzakirə edək. Yəni,
əgər bunu açılmaq, adlandırmaq olar.
Mən dərhal da fikirlərinizi söyləyərsiniz, Rauf. Dərhal da, çünki birbaşa belə demək olmazdı. Sadəcə sualdır və faktı baş verib. Hüseyin Bala, siz bir az toxundunuz əvvəlki mövzuda DEAS məsələsinə. Biraz xahiş edərdim, genişləndirərsən bu məsələni və necə qiymətləndirirsiniz bu hadisələri Azərbaycan. Sırf media ilə bağlı olaraq.
Bilirsiniz, yəni bu Rauf bəy çox düzgün qeyd edilir ki, əgər bunu açılmaq, adlandırmaq mümkündürsə, mən əvvəlki əməkdaşların müsahibələrini oxuyuram, əvvəlki təhsilçilərin müsahibələrini oxuyuram, əvvəlki şeflərin müsahibələrini oxuyuram. Yəni, çox böyük narazılıq var. Çox böyük narazılıq var, əməkdaşlıqla bağlı problemlər var, gələcək əməkdaşlıqla bağlı problemlər var. Bundan sonra saytın yönümü necə olacaq, hansı istiqamətdə inkişaf edəcək, nə dərəcədə maraqlı olacaq, bütün bunlar sual doğurur. Bilirsiniz, yəni, məsələn, gözümüzün qabağında olub, aynəsi bağladılar, sonra açdılar. Aynəsi hansısa dəyişiklik olmadı. Etiraf edin ki, dəyişikliklər oldu. Etiraf edin ki, dəyişiklik, kifayət qədər dəyişiklik oldu. Əvvəlki aynəsilə, ta ki, indiki aynəsi müqayisə eləmək çox çətindir. İndi DEAS-la da bağlı eyni sözü demək olar. Bəlkə də inandırım ki sizi ki, əgər Azadlıq Radiosu da öz mahiyyətini, kursunu dəyişsə, bəlkə də FM tezliyini də qaytararlar. Yəni, bilirsiniz, yəni, maket yaratmaq, forma yaratmaq, məsələ, bu hakimiyyətin hər hansı bir problem deyil. Millərlə qeydiyyatdan keçmiş qəzet var, fəxrlə deyirlər. Bəli, bizdə millərlə qeydiyyatdan keçmiş qəzet var, 40-a yaxın partiya var, O gün neçə millərlə qeydiyyələr var, nə bilim nələr var. Bəli, var, var, var. Amma əslində nə var? Əslində mahiyyətdə nə var? Onların hansı öz əsl missiyasını yerinə yetirə bilir? Yəni, hansı öz sözünü deyə bilir? Hansı fəaliyyət göstərə bilir? Hansı seçkilərdə iştirak edə bilir? Hansı cəmiyyətdə müəyyən təsirə malikdir? Söhbət bundan gedir. Ona görə də asıl bağlama məsələsi hələ bir qədər bununla bağlı söz demək çox çətindir. Bilirsiniz, yəni o bir komanda tutaq ki, başqa bir komanda əvəz edir. O işə baxmaq lazımdır. Görək hansı dəyişikliklər olacaq, nə dəyişikliklər olacaq. O dəyişikliklərdən sonra artıq müəyyən söz demək mümkündür. Hər halda mən belə hesab edirəm. Mən bayaq da dedim ki, mən DS saytını müstəqil, hətta adət olunan mənada müstəqil, yəni müxalifətçi sayt hesab eləmirdim. Sadəcə orada hərdən bir müxalifət liderləri də çıxış edirdilər, müstəqil ekspertlər də çıxış edirdilər. Bir də bilirsiniz, yəni mən bir detalı sizin diqqətinizə çatdırım. Bu hakimiyyət rusdilli mətbuatdan, yazılıdan ümumiyyətlə çox ehtiyat edir.
Nədir?
Mən, bilirsiniz, mən bunu dəfələrlə, yəni çoxlu sadə misallarla sübut eləyə bilərəm. Çoxlu sadə jurnalların timsalında, çoxlu sadə qəzetlərin timsalında. Bu da çox güman onunla bağlıdır ki, bilirsiniz, yayım dairəsi ilə bağlıdır. Yayım dairəsi ilə bağlıdır. Məsələn, Azərbaycan dilində yazılır. Azərbaycan əhalisi onsuz da az oxuyan əhali kateqoriyasının daxildir bu bir tərəfə. Üstəlik bu Azərbaycandan kənara çıxmır. Amma rus dilinin coğrafiyası genişdir axı. Rus dilinin coğrafiyası genişdir. Yəni bunlar rus dilində olan o saytlardan, qəzetlərdən, jurnallardan və s. digər vasitələrdən həmişə ehtiyat ediblər, indi də ehtiyat edirlər.
Hüseyin Bala, sələm fikirlərdir. Bu, Rauf bəy, siz də bayaq, sizin replikanızdan, belə deyək, Hüseyin Bala bəy başladı şərhini. İndi davam etdirmək olar, yoxsa
davam etdirmək olar. Mən bir qədər Hüseyin Bala bəyə razı deyiləm. Aynəslə müqayisə etmək bir qədər qüsurludur. Nə üçün aynəslə müqayisə bir qədər qüsurludur? Hər halda formal olaraq biz ANS-də sahibkarın, təsisçinin dəyişilməsinin şahidi olmadıq. Səhnə arxasında...
Mən o nüanslara toxunmadım. Yəni, sadəcə telekanalın yəni, mahiyyətini deyirəm ki...
Səhnə arxasında məsələlər baş verdi, o başqa şeydir. Başqa, bu halda biz gördük ki, açıq etiraf olundu ki, sahibkar dəyişib. Yəni ki, birincisi... Məni təəccübləndirən, bilirsiniz, hətta Deyazın yəni ki, sahibini dəyişdirməsi deyil, Deyazın başqa sahibkarın əlinə keçməsi deyil. Yəni, bunu proqnozlaşdırmaq olardı, çünki əgər yalnızdansa prezident seçkiləri ərəfəsində Deyazın siyasi forumu bağlandı. Əslində bu təbil, ilk təbil idi, ilk zəngi idi. Zəngi idi, çalındı. Yadınızda onlar onda söz verdilər ki, prezident seçkilərindən sonra forum bərpa olunacaq, bərpa olunmadı və s. və ilaxır. Deyaz artıq son dövrlərdə özünün redaksiya siyasətində müəyyən dəyişikliklər etmişdi və s. Amma söhbət çox həddindən da kobud şəkildə bunun edilməsindən getdi. Publik şəkildə bu son dövrlərdə Azərbaycanda nə üçünsə öldürəndə də belə publik şəkildə öldürürlər, saytı bağlayanda da belə çox publik şəkildə, kobud şəkildə eləyirlər. Bilirsiniz, mən təəccübləndim. Məlumdur ki, burada qeyd edildiyi kimi heç kim Anar Məmmədxanov, nə də Nur Bayramov, nə də ki, saytın özünü ideallaşdırmaq fikrində deyil. Bəli, bu liberal bir meydançı idi.
Loyal
liberal meydançı idi. Harda fikir mübadiləsi gedirdi və s. və ilaxır. Onu, amma hamı gözəl bilirdi ki, Anar Məmmədxanov və yaxud da ki, saytın digər Elnur Bayramov olsun, hamı ilə bu müharibəyə elan eləməyəcəkdilər hökumətə. Yəni, çox sakit şəkildə bu prosesi həll etmək, problemi həll etmək olardı. Və heç kimin hər halda üzdə ruhu incəməzdi göyü. Amma bunu publik edildi. Və burada mənim üçün ikinci bir şey var ki, bu... Prinsipcə mənim üçün biz çox vaxt deyirdik ki, hakim elitada liberallar var, hakim elitada deməli tərkpərvər qüvvələr var və mühafizəkarlar var. Faktiki olaraq bu mühafizəkarların iflasının nümunəsi idi. Biz mühafizəkarların üstəm liberalların liberalların o şərti olaraq liberal adlandırdığımız o qruplaşmanın
gənc islahatçılar və yaşlı mühafizəkarlar
islahatçıların
və yaşlı mühafizəkarlar
məhz iflasının nümunəsi idi. Bu onu göstərir ki onları onların səsi ona görə eşidilmir ki bugün onları eşitmək istəyən yoxdur heç. Bax, bunun nümunəsi idi və bunu nümayiş elətdirdilər. Və bu təbii idi, mən əgər bilməm, bizim radiosundan hər halda yazmışdım bir neçə dəfə ki, onlar məğlubiyyətə məhkumdular. Qüvvələr həddindən artıq qeyri-bərabər idi. Bir tərəfdə tutalım ki, Səməd Seyidov kimi, Ana Məhəmməd xanım kimi yalnız bir qədər liberal düşüncəyə malik olan insanlar idi və bu və digər dərəcəyə dövlət başçısına yaxın olan insanlar idi, şəxsən yaxın olan insanlar idi. Digər tərəfdə bu və digər dərəcə şəxsi yaxınlıq və uzaqlıq da ola bilərdi. Ancaq söhbət hakimiyyət və milyardlardan gedirdi. Və bu mübarizədə onlar məğlubiyyətə məhkum idilər. Və bu məğlubiyyətin timsalı idi və mən düşünürəm ki, bugün çoxlu versiyalar deyilir ki, ola bilər biri Zovski ilə bağlı olsun, yəni səbəb kimi. Amma bu səbəb onda deyil. Səbəb onda idi ki, Deaz Saiti məhz elita daxili qüvvələrin mübarizəsinin qurbanı oldu. Və təəssüflər olsun ki, biz həqiqəti iştirakçılardan eşidə bilmədik. Mən bugünkü məsələn yazımda geçmişim, bəlkə də həqiqəti demək, açıq demək müxalifədə keçməyə bərabər ola bilərdi və buna nə hazır idilər, nə də istəyirdilər. Digər tərəf isə dediyim kimi təəssüf ki, maksimum riyakar mövqədən çıxış edirdi ki, biz əmniyyətlə daxili var, biz saytı necə bağlaya bilərik? Bu təsəvvür eləyirsiniz, saytı necə bağlamaq olar? Hökumət necə bağlaya bilər saytı ümumiyyətlə? Bax, bu döyüşdə məğlubiyyət oldu, bu acınacaqlı şeydir. Hər halda acınacaqlı şeydir, bu onun göstəricisidir ki, hər halda bu mühafizəkar adlandırdığımız qüvvələr hansı ki qüvvələr bu işi edə bildilər, reallaşdıra bildilər. Özdəki söhbət referendum ərəfəsində baş verməsindən gedirdi, elektoral proses ərəfəsində baş verməsindən gedirdi. O gücə malikdilər ki, onlar gələcəkdə daha böyük söz azadlığı ilə bağlı fəsadlar törədə bilərlər.
Minnətdaram, hər ikinizə təşəkkürüm bildirirəm.
Sadəcə bizə bilirsiniz, yəni mən bir cümləlik qeyd eləmək istəyirəm.
Buyurun.
Ən çox da burada yəni adamı təəccübləndirən nədir? Ölkənin iqtisadi inkişaf strategiyası kimi elektron texnologiyaların inkişafı götürülür. Həmişə vurulanır. Dəfələrlə prezident tərəfindən qeyd olunur. Yəni bu internetdir, kompüterdir, bütün bunlar axı, yəni bunlarsız yaşamaq, bunlarsız inkişaf eləmək qeyri-mümkündür. 20-ci əsrdə qeyri-mümkündür. Yəni bir tərəfdən belə deyilir, o biri tərəfdən isə tamamilə başqa cür hərəkət edilir. Yəni kompüterdən biz necə suvenir kimi istifadə etməliyik? Belə çıxır ki, ancaq kompüterdən biz suvenir kimi istifadə
edirik.
Alıb evimizə suvenir kimi qoymalıyıq, sonra baxmalıyıq kompüterə.
Əgər boş qablardan, nəlbəkilərdən, fincanlardan suvenir kimi istifadə edirlərsə, bugünə qədər
bəlkə belə çıxır, ki, kompüterdən də suvenir kimi istifadə eləməliyik.
Əslində ən səmimi mövqe sayt bağlanan günün səhərsi DEA saytının özündə ifadə olunmuşdu. Mənim fikrimcə ən səmimi mövqe idi, ən səmimi etiraf idi. Layihə öz mövcudluğuna son qoydu. Bax, bu, mən düşünürəm ki, həmin saytın rəhbəri və bugün biz mən səmimi açıram o saytı, artıq tamam başqa şeydir.
Vəsələm, icazə verin, bu nöqtədə də bitirək bu saatı. Təşəkkürlər hər ikinizə, çox sağ olun. Analitik Hüseyin Bulasəlim və Şəhçirav Mürqədirov studiyamızın qonaqları idi. Birazdan xəbərlər dalğamızda dəyişməyək.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.